interpretări,
comentarii,
aprofundare,
cunoaștere.
Crezi că nu te influențează istoria biblică?
Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
La Radio Vocea Speranței, emisiunea De Vorbă cu Trecutul se ocupă de studierea vremurilor biblice, vremurilor patriarhilor. Suntem Bianca Timșastoicescu și pastorul Virgil Peicu.
Capitolul 25 din Cartea Genezei, versetul 30, ne-l prezintă pe Esau, care îi spune lui Iacov: dă-mi, te rog, să mănânc din ciorba aceasta roșiatică, fiindcă sunt rupt de oboseală. Pentru aceea s-a dat lui Esau numele Edom. Ce înseamnă Edom?
Cuvântul tradus aici, să mănânc, se întâlnește numai în acest text și înseamnă a mânca cu lăcomie sau a devora. Pentru aceasta s-a dat lui Esau numele Edom, de la Adom, adică roșu. Ciorba, și textul spune înainte, dăm să mănânc din ciorba aceasta roșiatică. Cum e ciorba de linte? Știm că și noi avem linte în aceea cu tentă roșiatică, da? Și de aici a dat numele Edom, roșu. Nu este nicio nepotrivire în a-i se atribui numelui lui atât roșiața pielii sale, cât și culoarea roșie a lintei. În felul acesta, numele era de două ori potrivit. Arabii sunt încă doritori să dea supranume de acest fel persoanelor renumite. Edomiții sunt amintiți mult mai des în inscripțiile egiptene și asiriene decât izraeliții. În Egipt, numele de Edom apare ca Aduma și în textele cuneiforme ca Udumu, deci roș, Edom, de la lintea roșiatică. Dăm să mănânc, adică dăm să devorez, dăm să o mănânc așa pe nemestecate. Iacob, da, avea o ciorbă de vânzare, dar nu așa ca la târg. Iacob își dă seama că fratele său se află într-o halucinație și că și-a pierdut total înțelepciunea. Știm bine că edomiții au fost recunoscuți în istorie ca unul dintre cele mai înțelepte neamuri. Dar aici Biblia ne prezintă acest contrast ca să înțelegem noi că o fire nestăpânită, o poftă nestăpânită, anulează total cea mai înaltă înțelepciune care ai putea să o ai. Că așa cum el era gata să devoreze ciorba aceea de linte, așa îi devora pofta înțelepciunea lui. Și când am spus că edomiții au fost cunoscuți ca oameni ai înțelepciunii, Biblia ne demonstrează lucrul acesta. Chiar și cei trei prieteni ai lui Iov, comentatorii spun că se tregeau de aici, din nemul acesta mare al edomiților, și erau recunoscuți în lumea aceea ca un popor foarte înțelept. Și chiar dacă Esau mai târziu, el și-a pierdut dreptul de întâi născut, dar făgăduințele lui Dumnezeu cu privire la ocrotire, înțelepciune, rămân valabile și în dreptul urmașilor lui. Chiar dacă ei nu sunt cei prin care vrea să se nască Mesia, nu se putea prin toți. Dar asta nu înseamnă că ei nu mai erau iubiți de Dumnezeu și n-au mai fost binecuvântați, ca și ceilalți fii ai lui Abraham, ca și Ismael, despre care am discutat. Ei au fost urmăriți de binecuvântarea lui Dumnezeu. Dar aici ni se prezintă acest contrast, pentru că este capital pentru noi să învățăm că lipsa de stăpânire și autocontrol anulează cele mai sclipitoare raze ale unei înțelepciuni solide și stabile.
Cum i-a răspuns Iacov lui Esau atunci când acesta i-a cerut ciorba pe care tocmai o pregătea?
Iacov, care era, spuneam, un mare negociator, de data asta își dă seama că fratele lui se afla într-o poziție atât de nefavorabilă pentru el, încât îl atacă frontal. Sigur, văd că ți-e foame, Da, văd că ce foame, văd că ești chiar pe punctul de a capitula total. Da, sunt gata să renunț la mâncarea mea, ți-o dau ție, dar vindem azi dreptul tău de întâi născut. Iacob cunoștea din profeția îngerului, făcută înainte de nașterea lor, că dreptul acesta i s-ar cuveni lui și nu îi spusese mama lui. Dar totuși, tatăl îl da fratelui său. Și Iacob aici, pe de o parte, recunoaște autoritatea tatălui. El gândește un plan încât să nu fie neascultător de tatăl lui, să respecte tradiția care spunea că cel întâi născut, cel care este primul, acela are drept de întâi născut. Pe de o parte, observăm un Iacob foarte atent, care încearcă să-și justifice înșelătoria lui cu legea și așteaptă acea conjunctură încât șmecheria lui să fie foarte legală. În ce constă șmecheria lui? El aplică aici o altă lege, o lege umană, o lege pe care o invocă totdeauna lumea excrocheriei și lumea mafiei. O lege care spune așa: totul este de vânzare. Și când cineva îți spune totul e de vânzare, cât coști, se referă la conștiința ta. Adică poți să vinzi totul. Poți să vinzi pe oricine, poți să vinzi orice. Această lege o folosește Iacob ca justificare în situația asta. El știa că în mod normal un drept de întâi născut nu se poate vinde. De ce? Pentru că l-ai întâi născut. Dacă te-ai născut primul, n-ai cum să zici că ești al doilea. Ci primul rămâne. Asta este o lege neschimbabilă. Iar dreptul acesta, prin legea dată de Dumnezeu, care venea din totdeauna, se știa că acest drept de întâi născut este al întâiului născut. Poate dreptul de întâi născut să fie al celui de-al doilea născut?
Nu.
Nu. Și știa Iacob lucrul acesta. Numai că el folosește această lege din lumea excrocheriei.
Era un înșelător, nu?
Așa îi zicea numele. Și spune, nu, trăim într-o lume unde totul se vinde și se cumpără. Ia spune tu, nu și astăzi această lege stă la baza marilor fraude, la baza corupției. Uite că n-a inventat-o lumea noastră. Și Iacob face lucrul acesta cu intenție bună și sănătoasă, ca și mulți astăzi, din zilele noastre. Și anume el zice, trebuie să repar greșeala tatălui meu. Da, tatălui meu i s-a spus clar de către înger că eu trebuie să am asta. Dar uite că el... Dar am să o repar nu înfruntându-l pe tatăl meu, nu devenind un copil obraznic, nu luptându-mă pe față pentru un drept pe care societatea nu mi-l va da, pentru că societatea știe că întâiul născut e întâi născut. Nu se poate vinde o șmecherie. Nu seamănă raționamentul acesta cu ce gândea Sara când i-a dat-o pe Agar de nevastă lui Abraham? Să-l ajute puțin pe Dumnezeu. Și Iacob încearcă să-l ajute puțin pe Dumnezeu, a cărui voință o știa, că o spusese prin înger. Da, ce vindem. Nu zice, da, îmi dai dreptul? Nu. Oferă-mi mie dreptul tău de întâi născut. Nu zice așa. El spune clar fratelui său, vinde-mi-l, că ce e vândut, e vândut. Un lucru poate să treacă din posesia ta în posesia mea pe mai multe căi. Să ți-l fur, când fur înseamnă că tu nu știi. Sau să ți-l iau cu forța, tu știi, dar n-am ce-mi face. Să mi-l donezi, dar asta înseamnă să vrei. Sau să mi-l vinzi. Asta înseamnă că și vrei și îți plătesc contravaloarea, nu-ți mai rămân dator cu nimic.
Și renunți definitiv.
Și renunți definitiv. Se schimbă actul de proprietate. Așa gândește Iacob. pentru că el trebuie să pună mâna pe acest drept de întâi născut odată pentru totdeauna. Nu dă, mi-l astăzi, mâine mi-l iei înapoi, mi l-ai dat, dar stai să vezi că nu-i tata de acord și trebuie să ți-l înapoiez. Nu. Iacob gândește la o soluție prin care dreptul acesta de întâi născut să-i revină și dacă era o tranzacție normală între el și fratele lui, nici tatăl nu putea să intervină. Și nimeni l-a vândut. Iar eu l-am cumpărat și este al meu. Vindem dreptul tău de întâi născut. A profitat de ceea ce i s-a părut a fi o ocazie prielnică, deși neobișnuită. Sub legislația mozaică, privilegiul întâi născut era mare. Însemna succesiunea la autoritatea oficială a tatălui, însemna moștenirea unei duble părți în averea tatălui, însemna privilegiul de a deveni preotul familiei, era șeful tribului. Pe Esau nu prea-l interesa tribul și nici alte lucruri nu prea-l interesau. Propunerea lui Iacob a fost fără scrupule și vrednică de dispreț. Așa spune un citat inspirat din Cartea Patriarhi și Profeții. Ea descoperă un spirit de nerăbdare și o lipsă de încredere în providența conducătoare a lui Dumnezeu, asemănătoare cu aceea exprimată de Abraham în căsătoria lui cu Agar. Condițiile de vânzare pe care le pune Iacob sunt pretențioase, egoiste și josnice. Teoria că scopul scuză mijloacele nu are aprobarea cerului. Dumnezeu nu putea să aprobe fapta, însă el a condus-o la finala împlinirea scopului său. Acesta este Iacob. Și avem de învățat aici un lucru, și anume aceea că în obținerea binecuvântărilor lui Dumnezeu nu trebuie să se implice nimic din ceea ce este omenesc. Absolut nimic.
Poartă noastră spre-n aura sărit, de vecini, dor de senin, răsare în gând, ca floarea de crin, un singur pas atât mi-a rămas și printre stele zbura voia ca.
Bianca Timșa-Stoicescu și pastorul Virgil Peicu în studioul postului de radio Vocea Speranței. Discutăm despre dreptul de întâi născut la care vrea să renunțe Esau.
Esau a răspuns în momentul în care a fost provocat de fratele său. Iată-mă, sunt pe moarte. La ce-mi slujește dreptul acesta de întâi născut? Oare chiar nu-i slujea la nimic? Chiar nu l-a ajutat chiar în momentul acela să obțină ceva cu care să poată să compenseze dorința de a mânca și să-și păstreze dreptul care era atât de important?
Îl descoperim aici pe Esau într-o stare de gândire fatalistă. Pentru că totdeauna nestăpânirea și lipsa de control și lipsa de educație în ce privește stăpânirea instinctelor determină pe omul respectiv să sară mereu dintr-o extremă într-alta. Fie în extrema că el este Dumnezeu și el face orice și ca el să se facă, fie în extrema aceea a fatalismului total, unde el nu are nicio putere și unde singura premiză de viitor nu este decât dispariția și moartea. Voi muri de foame dacă nu primesc de îndată să mănânc, zice el. În cazul acesta, dreptul meu de întâi născut nu mi-ar mai folosi la nimic. Dar nu venise cazul acela. Asta era doar în imaginația lui. Vezi, lipsa de stăpânire asupra firii tale și asupra caracterului te face să ai și o gândire fantezistă, imaginație fatalistă. Mulți comentatori au comentat aceste cuvinte ale lui Esau și ei zic că el vrea să spună aici că mai devreme sau mai târziu eu oricum trebuie să mor și atunci n-are nicio importanță dacă am dreptul de întâi născut sau nu. De fapt, gândul acesta este dominant pentru vânători, pentru cei care aleg lumea sălbăticiei, lumea armelor. În orice clipă el putea să moară. Lipsit de putere, avea să fie doborât ușor de un leu sau de o fiară sălbatică. El trăia permanent în această perspectivă provizorie cu privire la viitor. Și vrea să spună că, până la urmă, eu oricum am să mor într-o zi. În fiecare zi ucid alte animale, îmi fac plăcerea, dar știu că aceste plăceri mă vor ucide într-o zi. Și la ce-mi trebuie dreptul de întâi născut? Eu oricum nu o să ajung. Aceasta este mentalitatea oamenilor care stau departe de Dumnezeu. Ei ajung cumva să se împace într-un fel cu acest fatalism al existenței. Imagina de ei. Pentru că chiar acea lipsă de înțelepciune le spune totuși că drumul pe care merg este un drum al nesiguranței și că lor nu prea li se potrivesc valorile. De aceea îi vedem adâncindu-se și mai mult în autodistrugere, în vicii, în plăceri obsesive, se adâncește mai mult, ca și o autopedepsire, pentru că în fundal se află acolo ascunsă, sub toate aceste dărâmături ale unei firi nestăvilite, se află simțământul vinovăției. Știu că i s-au depărtat de Dumnezeu. Știu lucrul ăsta. Și toți oamenii știu. Și Esau este dominat acum de acest fatalism al gândirii și al unei situații, al unui destin nesigur.
Atunci Iacov i-a dat lui Esau pâine și ciorbă de linte. El a mâncat și a băut. Apoi s-a ridicat și a plecat. Astfel și-a nesocotit Esau dreptul de întâi născut.
Dar mai întâi l-a pus să jure. Jurământul. Esau i-a jurat și astfel și-a vândut dreptul de întâi născut lui Iacob. Pe de o parte, mă uimește rațiunea rece și neîndurătoare a lui Iacob și pe de altă parte mă uimește nu lipsă de înțelepciune, ci abandonul nefiresc al lui Esau. Jură-mi. Și sigur, jurământul era în numele lui Dumnezeu. Deci Dumnezeu este luat ca martor într-o șmecherie, într-o escrocherie. Așa că să nu te miri niciodată când vezi că și corupții sunt religioși. Că și hoții se roagă înainte de a merge la furat. Că și excrocii își pun reușitele pe seama ajutorului lui Dumnezeu.
Bunătății lui.
A bunătății lui, a îndurărilor lui. Uitați-i. E o șmecherie de la cap la coadă, tot ce se întâmplă aici, și ei iau numele Domnului ca stâlp al jurământului lor. Și Iacob e liniștit. E la nouălea cer. Și Esau. A mâncat deodată, a apărut starea aceea de echilibru, tensiunea dispare, era sătul acum. Și sigur, după mâncare bună și oboseală strașnică, somnul și odihna este cel mai binevenit, nu? Zice că el a mâncat, a băut, apoi s-a sculat și a plecat. N-am avut ce să discute cu fratele său Iacob. Își dea seama într-un fel că Iacob a profitat de situația lui și astfel și-a nesocotit Esau dreptul de întâi născut.
Totul în Hristos.
cel căzut în voi, la cel căzut pe
Fie ca fiecare dintre noi să învețe lecția stăpânirii, să învețe să nu prețuiască mai mult lucrurile pământești decât pe cele cerești. Am fost alături de dumneavoastră, de pe Frecvența Speranței, Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Pe săptămâna viitoare!